Avem ca în fiecare luni dimineață noutățile din tehnologie și IT. Cătălin Săcoșan este acum în studio. Salut, Cătălin!
Salut, George! Bună dimineața tuturor!
Vorbim astăzi despre libertatea pe internet și despre finalul misiunii Kepler, să le luăm pe rând. Din câte înțeleg, MIT a făcut un clasament cu 65 de țări din perspectiva libertății pe internet.
Nu MIT, Freedom House.
Freedom House, prezentat de MIT. Ok.
Da. Libertatea internetului este în scădere pentru 8 ani consecutivi, conform acestui raport. Autoritarismul digital este în creștere, deoarece tot mai multe din guvernele analizate în cele 65 de țări limitează libertățile online, discuția incluzând inclusiv US-ul. Cum ai dat și tu exemplu mai devreme, cum Twitter a șters acele mii de conturi false care erau create pentru a manipula sentimentul în jurul unor discuții online, la fel în discuție intră și Facebook-ul și multe alte instrumente online. Cum spuneam, US-ul este pe această listă negativă. Când avem în discuție libertatea internetului, trebuie să avem în vedere mai multe aspecte. Odată, legile care asigură neutralitatea internetului, care sub diferite forme sunt atacate în ultimii ani, cât și calitatea și manipularea informațiilor accesibile publicului de rând. Avem 65 de țări analizate în acest raport, dintre care 26 dintre acestea au prezentat o scădere pentru al 8-lea an consecutiv. Mie mi se pare deosebit de grav.
Da.
Mai ales că jumătate din aceste țări pe acest top negativ au legătură cu alegerile.
Deci foarte, foarte mult lupta se duce în domeniul politic.
Exact. Strategiile de manipulare, cum spuneam mai devreme, includ comentatori plătiți, boți, care de multe ori pot părea persoane umane, dar sunt de fapt niște roboți construiți pentru, cum spuneam, pentru fie a distrage discuția, fie a adăuga conținut negativ pentru a scădea știrile pozitive și tot așa. În principiu pentru a manipula sentimentul de rând în jurul unei discuții. La fel mai sunt și trolii, care practic intră tot în ideea de comentatori plătiți.
Dar care e diferența dintre boți și troli?
Trolii sunt persoane umane, care de obicei duc discuția în,
într-o altă direcție.
Într-o direcție stupidă pentru a minimaliza efectele știrilor adevărate și a crește efectele știrilor negative. Aceștia sunt de obicei instruiți și scusiți în a duce discuția în direcții pe care aceștia le doresc.
Derizoriu cumva, da.
Da. O treime din țările menționate mai devreme au dat sau deja discută de legi pentru a restricționa media online. Ei duc în spatele acestor știri, ei practic vor să rezolve problema știrilor false, dar de multe ori doar o fac mai rău, nu o rezolvă deloc. Vorbim și de o creștere a supravegării cetățenilor de către cele 18 guverne din cele 65 analizate. Strategii precum slăbirea encripției pentru acces mai facil la datele utilizatorilor. Aici, acum probabil ne așteptam, China este pe primul loc în acest top negativ, fiind țara cu cea mai îngrădită libertate online din cele analizate. China face o treabă așa bună că deja specialiștii chinezi străinuiesc alte țări în strategii de cum aș controla populația. Da. Și când zic că trăinuiesc, sunt publice aceste date. Specialiști chinezi au susținut seminarii cu teme din cele discutate mai sus, cu reprezentanți din peste 36 de țări din cele 65 discutate mai sus.
Wow, asta e destul de mult.
Da. Situația curentă în China, precum știți și cu acele note date mai nou, care este un program pilot cetățenilor în funcție de comportamentul social, supravegherea acestora, marele firewall chinez peste internet care le permite accesul oamenilor doar la anumite date, toate acestea le-au un loc. Ne prezintă o imagine foarte negativistă cu privire la viitorul internetului și libertățile acestea.
Deci dacă vrem să știm cum ar fi internetul îngrădit și în lumea vestică, ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă în China.
Ar trebui puțin, da, să ne dăm privirea către China. Ce putem face? Există soluții și chiar pentru cetățenii chinezi sau pentru cei care sunt în vizită. Una dintre soluții este VPN, care este o rețea directă virtuală, care practic te conectează cu un server într-un mod încriptat, deci furnizorul tău de internet nu are acces la activitățile tale online, cel puțin nu foarte ușor să spunem, nu există că nu are acces. Conexiunea, cum spuneam, este încriptată și trece printr-un tunel. Tu ai o conexiune directă cu un server din afară și atunci cumva ai acces nerestricționat de către furnizorul tău de internet sau guvernul tău sau...
Adică poți fi, spre exemplu, pe teritoriul Chinei, dar tu îți iei datele de la un server din afara teritoriului.
Exact, te poți conecta la un server, de exemplu, din Germania și atunci, practic, pentru internet, tu ești un utilizator de internet din Germania, nu mai ești din China.
Dar asta pentru nespecialiști, să le spunem așa, e destul de greu de realizat.
Nu este ceva foarte ușor de realizat, dar nu este nici greu. Soluțiile VPN, din păcate, vin cu un cost aferent. Există și soluții gratuite, dar sunt ceva mai încete. Dacă vrem să navigăm cu aceeași viteză de care suntem obișnuiți, de obicei o soluție plătită este bună. Cea mai populară, din câte știu eu, este NordVPN, nu am folosit-o niciodată, dar am înțeles că este foarte bună. Costul acesteia, dacă am înțeles corect, este undeva între 4 și 7 dolari lunar în funcție de abonamentul dorit. Mai există ceva ce se cheamă schimbarea DNS-ului. DNS-ul este cel care interpretează adresele de internet. Atunci când noi scriem o adresă, acest DNS știe unde să te trimite, pe ce pagină să-ți arate. De multe ori furnizorii folosesc tehnologii pentru a schimba ce vedem noi bazat pe acest DNS. Este mai rar, dar se poate face și acest lucru. Avem și vești bune, în schimb. Din câte înțeleg, o revoluție din Armenia, pașnică, a fost ajutată de social media și sisteme de live streaming în acest an, în 2018. Deci uite că avem peste internet și niște vești pozitive. La fel avem un ministru în Etiopia, care a promis să scadă restricțiile comunicării online și chiar a eliberat din închisoare sau din arest niște persoane acuzate bazat pe libertatea de exprimare online.
Deci avem și condamnări destul de multe în ultima vreme din perspectiva libertății.
Cred că dacă este să ne uităm, mai ales, nu că aș arăta cu degetul, la Rusia, China, da, știu că avem o grămadă de exemple de îngrădire a libertății exprimării.
Ok, altfel lupta se duce în mediul politic, din câte spuneai, mâine avem alegeri în Statele Unite ale Americii, spuneam mai devreme 10.000 de conturi Twitter șterse pentru că îndemnau la neprezentare la vot.
Da, un alt exemplu negativ este și Facebook-ul, care în urma scandalelor din anii trecuți a venit cu un sistem în care spune el este mult mai transparentă cine achiziționează ad-urile plătite de pe această platformă. Dar în schimb au fost și niște exemple negative, chiar jurnaliștii de la Vice, dacă nu mă înșel, au cumpărat niște astfel de articole plătite folosind nume cunoscute din Statele Unite politice și au reușit să facă acest lucru. Deci practic s-au dat drept alți politicieni ca să cumpere reclame.
Se poate face asta destul de simplu.
Dacă au reușit niște jurnaliști de la Vice, fără cine știe ce experiențe de hacking online, îți dai seama despre ce probleme posibile putem discuta.
Da, pentru că și mesajele, mă rog, conturile acestea despre care se vorbește ale Twitter, se spune că erau așa prezentate ca fiind ale Partidului Democrat.
Da, recomandarea este să orice ni se pare că este puțin ciudat în online, este să verificăm și reverificăm de cel puțin 2-3 ori.
Ok, trecem la următorul subiect. Misiunea Kepler la final. A murit Kepler.
A murit este puțin impropriu zis, da. Telescopul spațial Kepler și-a sfârșit misiunea. Acesta a fost lansat acum 9 ani. Misiunea era să descopere planete similare cu Pământul în afara sistemului nostru solar. Lucru care a și reușit cu succes, un succes peste imaginația inițială NASA, descoperind peste 2600 de astfel de planete doar în timpul misiunii sale. Telescopul a rămas fără combustibil, NASA a decis să pensioneze misiunea, să-i spunem așa.
Da, ei au fost mai indulgenți.
Au fost mai indulgenți, dar chiar lasă telescopul să-și continue orbita curentă, de aceea ziceam că nu este
n-a murit
permanent. Mm-hmm. Da. Ceea ce momentan înseamnă să orbiteze în jurul Soarelui pentru totdeauna. Acum câteva luni tehnicienii, la începutul verii, au realizat că naveta va rămâne fără combustibil și au început să plănuiască retragerea ultimelor date de pe acestea. Un drum, o misiune a descoperirii. Kepler a fost prima misiune NASA pentru a căuta alte planete și a fost un succes peste așteptări, cum spuneam mai devreme, descoperind 2662 de exoplanete doar din galaxia noastră. Datele furnizate de acestea sunt încă analizate și vorbim de un număr mult mai mare, probabil de miliarde de astfel de planete, care poate să susțină viața, că de astfel de planete este vorba. Uh-huh, uh-huh.
Dar în afara galaxiei.
În afara sistemului solar, nu în afara galaxiei. Se presupune că una din 5 stele asemănătoare Soarelui au planete de dimensiuni similare cu Pământul, în zone ce teoretic pot susține viața. Considerând că sunt 200 de miliarde de stele doar în galaxia noastră, în Calea Lactee, putem concluziona că sunt 11 miliarde de planete care pot susține viața doar în galaxia noastră. Asta dacă luăm, măsurând doar pe stele similare cu Soarele. Dacă luăm și stele pitice în considerare, discutăm undeva în jurul a 40 de miliarde. Kepler a arătat că diversitatea planetelor din propria galaxie este mult mai exotică decât credeam. Cea mai întâlnită dimensiune a exoplanetelor Nu există în sistemul nostru solar, fiind ceva între dimensiunea Neptun și Pământ. Cercetătorii estimează că doar datele furnizate de Kepler le mai necesită încă 10 ani de analiză pentru a putea duce la capăt toate descoperirile. Interesant mai este și că Kepler, cum spuneam, a depășit toate așteptările. Practic, el a fost lansat în 2009 cu combustibil pentru 6 ani, dar a reușit să-și îndeplinească misiunea timp de 9, deci vorbim de 3 ani în plus. A fost lansat cu dotări de ultimă generație pentru momentul respectiv, o cameră de observații stelare și o tehnică de măsurare a luminozității stelare. Deja sunt misiuni similare în discuții, este James Webb, un telescop spațial care va fi lansat în 2021, și în aprilie acest an NASA a lansat un alt satelit vânător de planete care deja a identificat două astfel planete.